Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om Østmarka, og vi har kalt episoden Østmarkas hemmeligheter. Og en som kan mye om Østmarka Even Saugstad. Han forfatter av flere lokalhistoriske bøker, blant annet Østmarka fra A til Å, og 50 historier fra Østmarka. Han også drevet markastua Sandbakken I over 10 år, og driver nå I tillegg til å være forfatter med foredrag og guiding knyttet til Østmarka. Og han også bloggen Østafor.no, som har veldig store mengder innhold om nettopp Østmarka. Even, var det en grei start?
Den var omfattende og dekker det meste, vil jeg tro.
Ja, men for oss som ikke lokalt kjent I Oslo, kan du plassere Østmarka inn på kartet for oss?
Ja, Østmarka ligger jo som navnet sier øst for Oslo, avgrenset av drabantbyene, Oppsal, Bøler, Ellingsrud på den siden, og så går faktisk marka helt over til Øyeren I Rælingen, og ned mot Enebakk, opp mot Lørenskog, så det et veldig svært område Østmarka Men det de fleste forbinder med Østmarka nok den bynære området mot drabantbyene, det den som mest brukt også.
Ja, men Østmarka, kan du, hva historien til Østmarka? Hvorfor den har sagt blitt som den har blitt? For den ligger jo veldig sånn tilgjengelig til. Den kunne jo tenke seg at det var bygd ut til bolig eller industri eller andre ting.
Ja. Kunne ha vært bygd ut til både, som du sier, bolig, industri, hytter. Og det var den kanskje på vei til å bli også. Det har blitt solgt en del hytter sør I Østmarka, I den del som som ligger I Enebakk kommune. Faktisk noe vi kan takke Østmarka for at den ikke ble en utbygd drabantby drikkevannsbehovet I Oslo og Aker en del vann ble lagt ut til drikkevannskilde og da ble det forbudt å gjøre noen byggeaktiviteter inntil vannene og det gjorde at da ble det stopp på det som kanskje kunne bli hyttebyer og etter hvert bli boligområder og så var nok Oslo eller Kristiania allerede ganske framsynte De kjøpte jo, Oslo kommune kjøpte Ekebergåsen, mens enda Ekeberg-området lå I Aker kommune. Og I senere tid, 1965 var det vel, da kjøpte Oslo kommune en svær privat skaveiendom, Rausjømarka, sør I Østmarka. Mm. Og nettopp for at de tenkte at, ok, Oslos befolkning voksende, vi må sikre oss at den private skogeieren I sør I Østmarka, at den ikke gjør noe som ikke vi vil at den skal gjøre I forhold til å bruke området som friluftsområde, og da ble det kjøpt av kommunen selvfølgelig, litt på grunn av skaubruk, og her det tømmer og muligheter å tjene penger, men aller mest på av friluftsgrunder.
Interessant. Men vi forbinder jo I dag Østmarka som et tur- og rekreasjonsområde, men du var jo litt inne på det med tømmerdrift, for det har jo vært en del yrkesaktiviteter, for å si det sånn da. Folk som har hatt leveveien sin fra marka.
Ja, og det med skau og tømmer som blir plank, det jo viktig, eller har vært viktig I lange tider. Og det har endret seg litt gjennom tida. For 150-200 år siden så var det veldig mange lokale sagbruk midt inne I skauen. Faktisk fram til rundt 1920-30 så var det mobile sagbruk. Så der lagde de altså, en ting var at de felte trærne, lagde plank og fikk det ut som ferdig plank. Og så ble det mer lønnsomt etter hvert å fløte eller transportere ut tømmeret. Og faktisk veldig mye Østmarka-tømmer gikk helt til Fredrikstad, for da var det en skogeier som hadde sagbruk I Fredrikstad, så da var det å fløte det ned Glomma og ut ved Fredrikstad og lage plank av det der nede. Så tømmer og plank som I resten av Norges land, viktig for å, som arbeidsplass og som ressurs da. Ja. Lenge før man tenkte på friluftsliv. Det som var av friluftsliv i marka i starten var jo jegere og fiskere som vasa rundt. Utover det så var det ikke mange sånne søndagsturister sånn som vi kjenner i dag.
Hva med fangst da?
Ja, det var jo både ja, jakt og fiske var nok viktig. Og ja, nå i dag er jo det mest på hobbybasis. Ja. Mye fiskere. Jaktkort som selges i deler av Østmarka. Jeg er ikke så veldig på hverken fisking eller jakt, så jeg har ikke så veldig god greie på det, men jeg vet jo at i elgejakttida så hører du skudd over hele marka. Mm. Og det har selvfølgelig vært mye av i gammel tid også. Og når du snakker om yrkesaktivitet i marka, så er det jo litt sånne rare, sære ting, da, sånn som torvstrøanlegg, og det var til og med en torvstrøfabrikk inn i Østmarka, som lagde altså, tok myrtorv, satt opp til tørk, reiv disse myrtorvballene eller blokkene til torvstrø, som ble brukt til utedoer og til sånt, tørkemiddel i fjøs og sånne ting. Så det var industri, stor industri til like etter krigen. Og noe enda særere noe, som også var en del av Østmarka, det var isskjæring. Man altså hadde is som man brukte i datidens kjøleskap, både på nøkkelvann og skraperutkjern og lutvann, vann nære dagens drabantbyer, som folk bruker til flotte badevann i dag, der ble det skåret is, solgt til, faktisk helt til England, transportert.
Det var stor eksportvare i sin tid.
Ja, det var det, vet du. Og vi ser jo liksom, nesten over hele Østlandsområdet, i hvert fall ned mot fjorden, så var det mange som lagde isdammer, som man da, som du sier, store eksportindustri.
Ja, lagde kunstige dammer, rett og slett.
Kunstige dammer for å lage rein og fin is. Ja. Og det var i Østmarka også. Ja,
fantastisk. Men Østmarka har jo blitt brukt til, altså det har jo bodd folk, du snakket jo om hytt og sånn, men i alle tider har jo der bodd folk rundt omkring det.
Ja, for at Østmarka var jo en fin utmark for seterdrift, gårdene rundt hele Østmarka, lenge før man begynte å bruke betegnelsen Østmarka. Da var det greit å ha seter inn i skaven. Og litt på Oslo-siden, men aller mest på Rælingen og Enebakk-siden, så var det seterer. Så der dro de dyra på sommerstid, og som gikk og beita i utmark. Veldig greit og ressurslønnsomt. Og så begynte det å bli litt mye folk i bygda, og da dro noen til Amerika, utvandret, og andre fant at hvor skal vi bo, hvor skal vi holde oss. Da var det veldig mange som flytta inn på de seterene. Så da så seterene, ganske enkle buer, og ganske langt fra folk, de gikk da over til å være helårsboliger. Så det gjør at vi finner da spor etter folk som har bodd. Noen av seterene som ble husmannsplasser eller boliger står fortsatt. Veldig mange finner vi ruinen etter. Og det finner vi da spor etter aktivitet ganske langt inn i Østmarka.
Ja. Men det er jo en del som har blitt litt sånn småkjendis også nesten da, i nyere tid.
Av disse stedene?
Eller jeg tenker på folka, sånn som han Korpås Olsen for eksempel. Da.
Ja, for da er vi over på ikke de som bodde der. Nei. I kraft av å være landbrukere eller husmenn, men de som
tok seg litt i rett.
Tok seg litt i rett, ja. Korpås Olsen, morsomt at du nevner, for det var en rar skrue. Han døde en stund før jeg ble født, men jeg snakket med mange som husker han. Han var nok litt hard på flaska, og da var det greit å bo litt utenfor Alfarvei. Og da slo han seg til, fikk lov av grunneier, slo seg til, bygde seg en liten hytte, ikke så langt fra Skullerudstua, for den som er lokalkjente, opp i skaven der, bortgjemt som bare det, og så bodde han der, sommer og vinter. Mm. Og var preparant, som det heter, som utstopper.
Og du skriver jo en annen ting om han, Korpås Olsen, at han var jo faktisk læremesteren til Sverre M. Fjelstad, som mange husker fra NRK på 60- og 70-tallet.
Ja, Sverre M. Fjelstad har uttalt det selv, at Fjelstad lagde jo det som heter Naturmagasinet på NRK, og ja, vel, 60- og 70-tallet, som du sier, ja. Fjelstad sagt at hvis Fjelstad var faren til Naturmagasinet, så var Korpås Olsen bestefaren til Naturmagasinet. Så Fjelstad har fortalt meg mye om Korpås Olsen, og fortalt hvordan Fjelstad var jo opptatt av å fange inn ting med kameralinsa, mens derimot Korpås Olsen var interessert i å skyte dyr.
Ja, han stoppet ut.
Stopp for å stoppe ut, ja. og litt for Matark også kanskje. Og Fjelstad som en ung mann, da, og Korpås Olsen som en gammel mann, da var Fjelstad var jaktbikkja til, til Korpås Olsen. Så når han skjøt en fugl som landet ned i et myrhøl, så var det Fjelstad som ble sendt ut en, delvis svømmende ut for å hente den fuglen som, som Korpås Olsen skulle, skulle stoppe ut av.
Og så fikk med meg en ting som du skrev også, var om søstrene på Solåsen, det var litt morsomt.
Ja, når vi snakker om Østmarkas hemmeligheter som er tema, så, ja. Så er jo det med Solåsen klart innenfor den kategorien. Ikke så langt fra der Korpås Olsen holdt til, så var det da to damer som bodde sammen i en leilighet i Gamlebyen, som etter sigende da, nesten ukentlig var oppe på denne vakre plassen sin som de døpte for Solåsen og overnatta litt der, men var nok mest der som å ha det som et fristed, et sted de kunne nyte naturen.
Som en slags hage nesten i
skolen. Som en hage, og de planta både nyttevekster og grønnsaker og også blomster for å lage det fint der.
Finns det spor etter den i dag? Eller?
Ja, det er det det gjør. Og første gang jeg kom over dette med Solåsen, så det var et spørsmål i Aftenposten på 90-tallet, hvor en hadde sendte inn et spørsmål og sa at jeg snublet over en rar, det han trodde var en gravstøtte, som det så Solåsen, 1920. Ja. Og så svarte da en av Aftenpostens informanter, som da avisen hadde sporet opp, at dette her var nok ikke noe gravstøtte, dette var en minne om disse to damene. Ja. Og så har jeg og mange med meg begynt å grave litt mer i historien, og funnet både navnet deres, og når de bodde der, eller når de holdt det der, og mye mer om dem.
Det har du selvfølgelig skrevet om på denne bloggen østafor.no.
Der er det mye å finne om blant annet Solåsen-damen, ja.
Men en del av de som brukte Østmarka, eller for så vidt alle skogsområder rundt Oslo, bodde det jo folk. Det var kanskje du som skrev at det var uteliggere som ville bo inne. Altså de bygde seg rett og slett et skur.
Og det var litt sånn i kategorien, sånn som Korpås Olsen, at hvis du vil bo enkelt, og så av en eller annen grunn vil holde deg vekk fra folk, så er det jo greit å holde seg i skauen. Du hadde jo, ja, i etterkrigstida, så var det en del sånne lunger rundt hovedstaden som uteliggere holdt til i, og som, ja, det var kanskje folk til og med som ikke ønsket å være uteliggere, men bolignød og kanskje litt alkoholproblemer, psykiske problemer som tidligere krigsseiler og aktive folk under krigen som syntes det var vanskelig å bo i en etablert borettslag eller en boligblokk, da var det å bygge seg et skur ute i skauen som de bosatte seg i. Mm. Så det var en del av dem. Og apropos hemmeligheter, ja, du kan finne kanskje så vidt det er rester etter noen av de tidligste eller seneste brukte hyttene, sånn som Korpås Olsen sporer opp stedet der han var, så ligger faktisk jernsenga hans. Han hadde dratt inn en seng, sånn gammeldags jernseng med noen sprinkler og greier. Den har ikke råttet bort, så den ligger der, og ommen hans ligger der. Ja. Resten av hytta har råttet bort tidens tann av tæren. Og noen av dem, av disse gamle hyttene, er også brent, for at Oslo kommune, som er grunneier på mange av disse områdene, de ønsker ikke at det skal stå hytter trekket til seg folk mer eller mindre ønskede individer. Mm.
Men likevel så blir det jo bygd hytter der. Du har jo skrevet om tema med disse her hemmelige hyttene, og Marius Nergård Pettersen, som vi har hatt besøk av her, har jo også snakket om det, liksom det hemmelige friluftslivet og sånt, og det finner vi jo i høyeste grad i Østmarka også. Det blir kalt HK-hytter.
HK-hytter, ja. Hold kjeft-hytter.
Ja.
Det er noe som er et heldig som man skal holde kjeft om, og det er sånne hytter. Og i tillegg så er det jo selvfølgelig gode orreleikplasser,
ja.
Og steder du kan se tiuleik, hold kjeft, hysj, og også moltesteder. Du deler ikke moltesteden dine på Facebook-grupper og sånt, så disse HK-hyttene, hold kjeft-hytter, ja, du finner dem og er fornøyd med det.
Ja.
Så og det er hytter som ofte er faktisk sånn, ja, ikke bygd akkurat de siste 5 eller 10 årene, men mange var bygd på 80-tallet. Jeg har jo, som du nevnte innledningsvis, laget noen bøker om Østmarka, og første Østmarka fra A til Å-boka kom ut i 2000 blank. Og da vurderte jeg å lage en temaartikkel om disse hyttene, og jeg tenkte at nei, det tør jeg ikke gjøre. Jeg var redd for både å oute hyttebyggerne, som sikkert ikke var noe glad for å få hyttene sine smørt opp med bilde og navn, uten at jeg tenkte å si hvor de var, så ville jeg i hvert fall ikke gjøre det, og jeg var også redd for å få skogeierne på nakken for liksom å oppfordre til ja. Ulovlig bygging. Det var i 2000-boka, men når den kom i ny utgave i 2012, så tenkte jeg at ok, dette en kultur som på vei til å dø bort. Det ikke mange 14-15-åringer i dag som tar saga og øksa på ryggen, og så tenker jeg at nå skal jeg dra inn i skaven og bygge meg en egen bolig. Så jeg tenkte at dette verdt å omtale.
Men det var det stort sett ungdom, eller folk som bare som ville ha seg et fristed i skaven?
Ja, det var nok veldig mye ungdom, veldig mange som drev med fiske, ja. Som tenkte at det og dette var jo, ja, kanskje, vi gikk jo på skolen på lørdaget fram til slutten av 70-tallet, og når du da kunne rett etter skoletid dra inn i skaven og overnatte i en kanskje selvbygd hytte, så gjorde det jo det at du kunne søndag morgen våkne midt i Eldorado, enten du ville fiske eller se på orreleik eller bare være på tur. Mm. Så det var nok mest ungdommer.
Er det vanskelig å finne sånne hytter hvis en går inn for det?
Ja, mange av dem er veldig godt bortgjemt. Og det er jo noen Facebook-sider som har tema Østmarka, og en kar som heter Lars Lindland, som også i Nergård Pettersens bok er brukt mye som informant. Jeg tror det eget kapittel om Lars også. Og Lars Lindland, han svarte det en gang han fikk et spørsmål på Facebook, og ja, hvor ligger den hytta hen? Og han sa det at gleden ved å finne en hemmelig hytte er så stor at den skal jeg ikke dele med, det skal jeg ikke si til noen hvor ligger. Nei. Så gled deg med å finne den, og så får du være med det. Så ja, du skal være en dyktig leter, men det er mange som synes sånne ting er spennende, nettopp det med det hemmelige Østmarka, eller det er kanskje ikke så veldig bare hemmelig, men det er litt annerledes Østmarka, enten det er rester etter gamle husmannsplasser, eller tufter etter seterer, eller gamle ferdselsårer. Ja. Og det er det siste jeg synes er spennende også da, å finne rester etter, her har det vært aktivitet i gammel tid, her har det folk på vei fra gården opp til setra, må jo ha hatt et sted å føre dyr og alt sånt.
Så. For det finnes jo en del navn på kartet som inneholder seter da, så du kan liksom som i dag finne, du ser at det har vært en setervold rett og slett.
Ja, nettopp. Og det å bruke kartet som kilde for disse hemmelige tingene, det er ikke så dumt, for det at ja, som du sier, det er, om det ikke er så mange steder som kanskje heter noe med seter, så er det mange vann som heter Setertjern, eller Seteråsen, eller noe sånt noe, og det indikerer jo at, ja, her har det vært faktisk en sånn aktivitet.
Men hemmeligheter, det var jo også viktig under krigen, da. Østmarka spilte jo en viktig rolle på mange områder under krigen.
Ja.
Og der er jo en del hemmeligheter.
På flere områder gjorde det. Og særlig under krigen var det jo viktig at dette skulle holdes hemmelig. En viktig del som det er tydelig spor etter i dag er jo det som vi kaller for flyktningeruta. Den er skiltet gjennom Østmarka, og det, jeg tror nok disse folka som drev som flyktningeloser, de var ikke så veldig opptatt av å følge samme trasé. Så hvis du går flyktningeruta i dag, som en blåmerka sti gjennom hele Østmarka, og tenker at yes, her gikk det folk i 40-45, ja, kanskje, men de tok nok alltid nye ruter. Og så har man på en måte rekonstruert i senere tid, heldigvis, også for å bevare minnet om denne historiske ruta, og skilte han opp. Og det var jo en tur som var på 120 kilometer,
til grensa, ja.
Til helt til Sverige, og cirka 30 kilometer gikk da gjennom Østmarka. Ja. Og det er veldig mange i dag som har det som en 2-3 dagers tur, som det da tenker jeg, da går vi gjennom Østmarka, og noen forlenger den gjennom videre over, helt over til Sverige også. Så det var en viktig del av den krigshistorien, da. I tillegg til at det var flyslipp under krigen. Max Manus, i en av bøkene som han skrev like etter krigen, så forteller han om hvordan de lå og ventet på et flyskip som var varslet, og så kom flyet, og så var det Max Manus, og jeg husker ikke om det var Greger Skram, eller hvem han hadde med seg som kompanjong da, som fant av disse konteinerne, svære jernkasser med våpen og utstyr, ammunisjon, sprengstoff kanskje, som kom da ned i fallskjermer. Og da gjaldt jo for disse Milorg-folka å samle det før tyskere kom over det, og bringe det til trygge skjulesteder, som igjen var hemmelige steder. Derfor der har vi flere huler og sånt, noe som noen av dem er merket både på kart og i terrenget, og noen av dem er fortsatt ukjente.
Ja, så du kan finne noen av de Milorg-hyttene altså?
Ja, ikke hyttene så mye, for de har nok råttet ned der såpass lenge siden. For det var jo hytter de da hadde som de skulle gjemme seg i. Men derimot hulene, så som det som blir kalt for smalvannshula, like øst for et lite vann som heter Smalvann i nærheten av Østmarkkapellet. Der det, den skiltet og merket på kartet og en liten severdighet.
Mm.
Og hvis man skal på hemmelig spennende Østmarkatur, så det å ta for seg kartet og se etter kartsymbolet som den kringla som du ser på gateskilt,
severdighetsskilt,
ja. Det brukt en del i Østmark, på Østmarka-kartet, så det en god veiviser til hemmelige og spennende mål i Østmarka, mm. som for eksempel det Milorg-hula. Ja.
Som til matauk da, gjennom krigen, bærplukking og...
Ja, jeg nok ganske sikker på at folk på den tida, en ting var at mat var rasjonert, og bær var en luksusartikkel, og det da kunne dra inn i skauen og glemme den grå krigshverdagen for en stund, og så plukke bær, fiske. Jakt var ikke så greit i forhold til våpen og sånt, men i alle fall fiske og bærplukking og soppsanking var nok viktig.
Mm.
Og jeg har jo lest om det med bærplukking, at det var så ettertraktet det med bær, at i deler av Østmarka, blant annet som hørte Ski kommune, var det satt inn egne regler om at det var kun lov for Ski kommunes egne innbyggere å plukke bær de første to ukene av august, eller hva det var, når tyttebærsesongen satt inn, og etter det så kunne alle plukke, og det ble satt opp egne bærbusser.
Ja.
Og så har jeg sett bærtog oppover til Lygna og nordover for Oslo, da.
Ja.
Så det er klart, bær var en viktig ressurs, altså.
Absolutt. Men marka var jo også brukt til å arrangere illegale arrangement under krigen også.
Mm. Jeg lagde en blogg om det nå for noen uker siden, og snakket med en del som hadde vært med i disse arrangementene. Ja. Det startet egentlig med at jeg hadde et bilde av noen folk som sto med nummerlapper på brøstet, og som jeg sto i den bildeteksten opprinnelig, at dette fra krigen. Og jeg viste det bildet på et foredrag jeg holdt, lokalt historielag, og sa at ja, det står i bildteksten at dette fra krigen, men det kan det ikke være fra krigen, sier jeg i foredraget, da, for vi ser at de har nummerskilt på brøstet, og det var jo helt ulovlig å arrangere sånne ting, dette skulle nazistene ha koll på, så dette kan ikke være under krigen. Og så det en kar som sitter bak i salen og rekker opp hånda. Det var under krigen, jeg var med. Og der når du holder for deg, så det veldig morsomt å få sånne kommentarer, da. Så jo da, det bildet var under krigen, og når jeg da skulle lage en bloggtema på det, så sporet jeg både han og et par andre som hadde vært med på illegale renn.
Ja.
Og tyskere ville gjerne styre det. All idrett, all organisasjonsarbeid, de var jo redde for at dette skulle utarte seg til en liten hemmelig armé, noe det også gjorde. Det var en måte hjemmefronten hadde for å rekruttere folk som var både fysisk sterke, drev med idrett, og også de som tillot seg å starte i et illegalt renn, de kunne du ta for gitt at det var folk som ikke sladret til nazistene om det de drev med. Så det var mange av de som da gikk over i Milorg også. Men det med idrettsaktivitet, det var viktig for å holde moralen oppe og for å aktivisere unger og ungdom i en tid som var ganske trærig.
Og så ble jo marka brukt til å ha sagt, vise protester, flaggheising og andre symbol har jeg fått med meg.
Ja, jeg sporer opp noen eksempler på det også. Hvis den går inn, stadig for lokalkjente, hvis den går inn fra stor utfartsparkeringsplass ved Ellingsrudjordet, nord for Østmarka, på grensa til Lørenskog, bare noen meter inn i skaven der, innenfor bommen, så hvis du løfter blikket litt til høyre oppe på fjellveggen, så er det malt på fjellveggen «Vi vil vinne».
Ja.
Og Groruddalen historie har hjulpet til litt der med å male opp dette innimellom, for ellers hadde det nok vær og vind tatt det med seg. Men det er jo litt morsomt å tenke at der var det noen som da dro av gårde med malepøsen under krigsdagene, og malte dette som en sånn propagandasak.
Ja.
Så det er spor etter det fortsatt i marka, hvis en følger litt ekstra med.
Men du har jo også skrevet en, for å skifte litt tema da, en bloggpost om drap og mysterier i Østmarka, og i hvert fall i litteraturen så er det jo begått flere drap i Østmarka.
Ja, jeg tror jeg hadde som overskrift på den lik funnet ved Børtevann,
også
som undertitel, men bare i bokform.
Ja.
Burde jeg selvfølgelig huske hva han het, han forfatteren, Gerhard Olsen var det vel, som skrev om et drap ute i sør i Østmarka. Og det er jo morsomt for oss Østmarka-nerdene å lese sånne romaner da, hvor du kan liksom følge med på kartet, og at den trekker fram mer eller mindre autentiske personer og steder, at det noen gjester på en DNT-hytte der ute som ja. Mistenkt og så videre og så videre, så følger vi med på det da. Så det var et morsomt tema å gripe fatt i, både det med bokform, men også filmer.
Ja.
Så hvis du ser på Jo Nesbøs, eller den filmen Hodejegerne, som ble laget over en av Jo Nesbøs bøker,
ja.
Hvis en da sitter og ser på kino, så plutselig kjenner jeg, ja, men det er jo, der en prøver å senke det like, det er jo Ulstruvann, vårt badevann. Så der er det da en Aksel Hennie som trekker en kar ut i Ulstruvann, da, og vi som kjenner oss igjen, synes jo dette er veldig morsomt. Og den klassiske utedass-scenen der, hvor var vel Aksel Hennie det også, som gjemte seg i en utedass. Og alt rundt der, det er jo også spilt inn i nærheten av et lite gammelt småbruk tett inn til Østmarka. Da.
Ja, artig. Men det, har det skjedd ekte, har sagt, mord eller kriminalitet i Østmarka? Det ligger jo tett på store byområder.
Mm.
Det er naturlig å tenke seg at det har skjedd ting.
Det kan nok ha skjedd ting i nyere tid, men hvis vi skal skru tida litt tilbake, så er det noe jeg kommer til å lage en blogg om påsketider, kanskje. Litt morsomt å tenke påskekrim. For 100 år siden, rundt 1920, så var det en stor mann som eide... Han hadde et skikkelig gods i Rælingen-delen av Østmarka, Hulderheim. Og han ansatte en vaktmann, eller en vaktmester egentlig, da, for å passe på gården sin. Og han var ute med sine prominente gjester bare i helgen. Da. Han jobbet der i 2 år, og så stussa lensmannen i Rælingen på at det begynte å bli så mange innbrudd i nærheten av den delen der av Rælingen inn mot marka. Og så begynner de å skjønne at han der vaktmesteren, som hadde tatt jobben med fordekt navn, og han hadde farvet håret, og han hadde til og med greid å få til at han hadde sendt noe brev fra Amerika,
oi,
som om han skulle vært der. For han hadde rømt fra en rettsak, rømt fra tinghuset, og det skikkelig haraball og en historie rundt det, hvordan han hadde rømt, slått seg ned der sammen med 2 damer som han utgav for å være, blant annet en av dem var søstre hans, som langt fra var søstre hans, og hvordan da den lokale lensmannen greide å avsløre han, og dette kan spore opp i gamle aviser da, og virkelig gå i sporene til denne kriminelle karen da.
Ja, det er en god påskekriminell. Altså.
Ja.
Har det vært folk som har gått seg bort i Østmarka, og tenker på leiteaksjoner eller andre ting? Som
Østmarka, det er forholdsvis lett å gå seg vild der. Ja. Det er et villnis av daler og tjukk skau, men så er vi så heldige at det er ikke så veldig langt du skal gå i en eller annen retning før du kommer til en blåmerket sti eller en rødmerket skiløype. Dette er jo turfolkets gode venner, så om du vaser rundt uten kart og kompass, så kommer du til en sti, og hvis du følger den i en eller annen retning, så kommer du gjerne til et skilt.
Kommer til folk til slutt,
ja. Så takk til Skiforeningen for rødmerka løyper og Turistforeningen for blåmerka stier.
Ja.
Men det er en historie som var vel på 80-tallet, noen speidere som bare skulle ut på en liten kveldstur. Og det er nok det folk erfarer, at når du egentlig ikke skal på den store lange turen, du skal egentlig bare ut og lufte deg litt. Og disse speiderne lå da på en speiderhytte like ved Børtevann. Og skulle ut på en kveldstur på fredagskvelden, og de kom ikke igjen før mandag morgen, og da var det svær leteaksjon, lenge før mobiltelefonen og sånt, så de foreldre som skulle komme og hente disse speiderne på søndagskvelden, så ikke noen speidere, gikk inn til hytta, og der var sekkene ikke pakket opp en gang.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det vaset seg da ut og gikk diverse runder i et grått vær, tåkete og et helt håpløst terreng. Så når folk etterpå sa til meg at ja, men jeg skjønner ikke at det går an å gå seg vill der, så sa jeg at ja, beviset er at de gjorde det. De gikk seg vill, kom seg over til Rælingens sida etter hvert, og kom seg da til folk. Altså. Og den som har prøvd å ligge ute to netter som ikke er planlagte, og i tillegg at det en, jeg tror det var en 12-13 stykker, ja. Med unger ned til en 13-14 års alderen, da det litt utfordrende.
Absolutt, og det kan være kaldt.
Veldig kaldt.
Men vi skal skifte litt, vi må snakke litt om dyr i livet, og ulv jo et tema som engasjerer på alle sider.
Mm.
Spesielt når den kanskje har funnet, slått rot rett utenfor Karl Johan. Og det blir jo stadig satt ut rykte, eller avisskriver igjen om ulvepar, eller ulver som har tatt revir da, i Østmarka. Mm. Men dette jo ikke noe nytt, og det finnes jo masse spor etter, har sagt, rovdyr i Østmarka.
Fra gammelt har det jo vært rovdyr i Østmarka, sånn som alle andre marker rundt i hele landet. Og når du sier spor, så er det jo spennende å se på kartet da.
Ja.
Der, du finner bjønnåsen, og du finner bjønnebette, og du finner vargsteinen, og veldig mange ord som begynner på, eller stedsnavn som begynner på noe med varg, som også var det betegnelse på ulv. Og gaupe også.
Mm.
Så de tre store rovdyrene har det vært mye av. Men det var jo skuddpremier på dette her, det var noe man ville ha vekk. Skummelt for folk, og særlig for de som skulle ha dyr på beite på seterene. Så jeg tror siste bjørn ble skutt rundt 1860, og det var ikke så lenge etter det også siste ulven måtte bøte med livet. Men så har da i nyere tid, etter 2010 tror jeg det var, da har man definert Østmarka som et sted man skal forleve av ulv. Vi drev, kona og jeg drev Sandbakken Markastue fram til 2015, og vi hadde jo ofte kunder innom som sa det, ja nei, nå tør jeg ikke å gå i Østmarka mer, for der kan jeg risikere å bli spist opp av ulv. Og jeg måtte berolige dem med at dette er ikke farlig. Ulven er mer redd for deg enn du trenger å være for ulven. Men det er klart at det kan virkelig skremmende, og jeg pleier å si det at hvis du har bikkje, og bikkja di går laus, så vil nok... Jeg tror ikke ulven har hverken hund eller menneske på spisekartet sitt, men det, denne bikkja som da virrer rundt i reviret til ulven, det er nok litt hår i suppa. Så da ryker en del bikkjer, 8-10 stykker i Østmarka, som ulvemat, eller i hvert fall blitt tatt av ulv da. Og så er det folk som kommer og har sett ulv, og noen gleder seg stort over det, og andre er livredde og sier at dette var veldig skummelt. Jeg har ikke sett ulv i marka, men jeg har sett gaupe.
Ja.
Så når vi bodde på Sandbakken, så skulle jeg ut med bikkja vår en morgentur, og så tuslet jeg nedover veien, faktisk mot parkeringsplassen, mot sivilisasjonen. Sandbakken ligger en snau kilometer fra parkeringsplass og fra bebygde områder, og kom jeg ned, og så ser jeg da det jeg først trodde var en lausbikkje, og så var det ikke noe halsbånd, og så var det utrolig store poter, og så var det disse duskene på øra, og jeg skjønte jo at dette var en gaupe, og jeg hadde heldigvis bikkja mi i bånd, for den var veldig interessert i lukta av det gaupe, og jeg bare nøte, og gaupa kom egentlig imot meg, men så meg, og så snudde den pent og luska videre.
Det var jo en artikkel i Romerikets Blad for noen år siden som nettopp tok for seg sporing av gaupe. Da.
Mm.
Det viste seg jo at for det første, de vandret jo veldig langt og over store områder, og gaupe hadde jo vært ned i bebyggelsen, både, altså egentlig på alle sider av Østmarka. Da.
Ja.
Altså helt ned i byggefeltet, altså den er stor område den færer over oss. Altså.
Ja, både ulv og gaupe har ekstremt stort område, og det er veldig begrenset. Jeg har skjønt det, at særlig handgaupe, han er ikke så opptatt av å ha så masse andre handgauper som naboer, så han synes liksom hele Østmarka er et passelig revirområde for han da.
Ja.
Så jeg vet ikke ordentlig hva han gjør når han får unger, men akkurat det med gaupe er jo ganske problemløst egentlig da. Du hører sjelden å snakke om at gaupe er skummelt, hverken for folk eller fe. Men ulven er jo det da.
Mm.
Og jeg må jo innrømme at når jeg holder foredrag for folk fra Oslo, om det er DNT eller historielag eller skiforeningen, så snakker jeg mye om ulv, eller i hvert fall en del av ulv, og alle sitter med store øyne og sier at det er spennende. Men hvis jeg snakker for folk i Enebakk eller Rælingen, så du kanskje kan tenke at halvparten av de som hører på er jegere, halvparten er bønder med sauer på beite. Ja, det er ikke så veldig populært det, og det er jo forståelig da, når en jeger ikke tør å ha bikkja si laus mer på grunn av ulven som kan dukke opp, og bonden har fått sauer spist av ulven, så er det plutselig et tema som er, så det tror jeg ikke å ta så mye stilling til.
Men vi har jo vært innom kartet et par ganger, og der er det jo, en kan jo stusse av og til over navnet som en finner på kartet. Mm. Ja, det er... En del plasser og gate og litt forskjellig.
Ja, ja. Nei, det er... Jeg synes jo kart alltid er spennende, så av de bøkene jeg har laget, så alltid er det kart foran og bak, for det, det hjelper så godt. Til og med jeg har laget bok om byoriginaler, så må jeg ha et kart foran og bak hvor de holdt den, og den boka jeg lagde om mystikk og overtro i Oslo-marka, så er det jo veldig viktig med kart, for at folk skal vite hvor de skal... gå eller ikke gå for å holde seg unna der de kan treffe huldra eller troll eller tusser eller sånt noe. Og det er, jeg kan sitte og se på et kart i timesvis nesten, for jeg synes det er så spennende. Og når man da finner rare navn og rare betegnelser på steder, så er det ekstra morsomt da. Og vi som sogner til Østmarka, det er jo en del kart å få tak i. Mm. Norgeskartet.no, som du kan laste ned på nettet, er forholdsvis bra. En del andre nettvarianter. Vær bare oppsatt når du er på tur i skaven, så er det ikke alltid du har nettkontakt, så det er viktig å laste ned på forhånd.
Absolutt.
Og jeg er aller mest glad i papirkart. Og det kartet som jeg oftest anbefaler folk, det er det kartet som Oppsal Idrettsforening opprinnelig lagde. Et 1-25.000 kart som dekker fra bebyggelsen i Oslo Øst, og så nesten over mot Øyeren. Det mangler siste beta, men når du går inn fra der de fleste starter turen fra, så er det et veldig godt kart.
Ja.
Og der finner du mye, mye rart av stedsnavn, for de har vært veldig flinke til å nettopp spore opp sånne gamle, kuriøse stedsnavn. Da. Og det, ja, det er jo, storbondene var jo ikke alltid så snille når de skulle navnsette navnet på husmannsplassene. Da. Og når du da finner Lopperud og Lyserud,
ja,
så skjønner du at det er ikke de som har bodd der som har gitt det navnet. Og Pisserud har også et sted i utkanten av Østmarka. Hvis du hadde vært eiendomsmegler og skulle selge en hyttetomt og sagt at ja, den ligger med fin utsikt over Migarkjern for eksempel, som da ligger i Nordmarka eller på Krukskogen, Migarkjern, som rett og slett har navnet for at det er en pissestråle som går ut fra den, ja, altså en foss som går ut fra den, og da kaller hun det elva heter Migaren og vannet heter Migarkjern. Og særlig Nordmarka er det jo Lortholseter, altså Lorthull eller Hålseter, ja, det er jo ikke det vakreste navnet akkurat da, og i Østmarka har du Høle, som på kartet blir kalt for Hullet, så nei da, det er mange, mange rare navn altså.
Skjønner du ikke du ville hatt i en boligannonse?
Nei, helt klart ikke.
Men du har jo også, jeg stusser over Oscarsgate for eksempel.
Oscarsgate, ja, som de fleste Oslofolk forbinder med Frognerområdet, ja. Men i den delen av Østmarka som ligger i Lørenskog, der var en skogeier som fikk anlagt den veien. Og han heter Oskar.
Ja.
Og bakgrunnen for den veien var at den lille vannet eller pytten som lå på eiendommen hans, den fant man ut at det skulle demmes opp for å gi drikkevann til folk. Og da satt de da svære områder under vann, som han vanligvis hadde kuene sine gående på beite, og det var en fin passasje langs vannkanten. Så når kyra skulle hjem til fjøset om kvelden, så kunne de gå der. Men så kom det om det oppdemming, og han gikk til sak mot kommunen som hadde bygd ut dette her, og vant saken, og kommunen måtte betale da for en nyanlagt vei, eller egentlig en sti som går på en liten hylle ned gjennom skaret der, og vittige tunger satt jo da nettopp navnet Oscarsgate på denne stien, etter denne ganske bestemte skogbrukeren som vi turfolk skal være ganske glad for at han sto på sitt den gangen, for ellers hadde det vært helt håpløst å komme på den siden av Østbyputten, som det heter da.
Ja. Har du flere eksempel på rare navn, eller?
Ja, det er jo noen sånne helt smale og rare, sånn som rett ved sandbakken, så var det en liten pytt som ble kalt for Smith-Jensens smilehull. Og det var folk fra kommunen som fortalte at den myrputten her, den var Smith-Jensens smilehull. Og Arne Smith-Jensen, han var skogsjef på den tida, når sandbakken ble bygd ut, og så han lagde en liten demning der, og ville liksom anlegge nesten en park rundt sandbakken. Og da sto han bak nettopp det anlegget der, og da ble det da på folkemunnet, og etter hvert på kartet, Smith-Jensens smilehull. Og ikke så langt derfra, så er det også en sykkelvei, som heter Antons vei.
Ja.
Og det er også en kar i skogvesenet som fikk anlagt den veien, og han het Anton, og han var så stolt av den veien han fikk anlagt, at han tok hammer og meisel og hogde ut i fjellsida Antons vei.
Ja.
Og det finner vi den dag i dag, da, og folk som går forbi der, de kanskje stusser over, jaha, Antons vei, hvem er dette her for en Anton? Men det var altså veibyggeren da.
Ja.
Han var ikke så veldig god i rettskrivning, enda han har fått med lapp fra kona si, med navnet sitt på, så greide han å skrive den N med speilvendt stresskråstrekk. Men ellers gikk det veldig greit da.
Ja, det er morsomt. Vi skal hoppe litt til, til altså Østmarka har jo ikke de høyeste toppene, men, men det finnes den, likevel en del tårn, type gamle brandtårn, eller som har vært i hvert fall tidligere gamle brandtårn. Da. Hva er liksom historien bak disse tårnene?
Ja, det tårn du sikkert sikter på er tårnet på Kjerringhøgda.
Ja, for eksempel.
Ja. Ja. Brann var jo marerittet for en skogeier i alle tider, og når det begynte å bli litt mer systematisert, så tidlig på 1900-tallet ble det bygd brandtårn egentlig ut hele landet.
Mm.
Og så i Østmarka ble det bygd tre brandtårn, og ved hjelp av kun de tre brandtårnene så hadde man faktisk oversikt over hele skauen.
Mm.
Og de var da døgnbemannet i tørre perioder. Litt av en jobb, har jeg tenkt meg, at sitte der oppe i tårnet mutters alene med kikkert, og være livredd for at det begynner å ryke fra et eller annet hjørne.
Ja.
Og så kom vi ut på tidlig 70-tall, og da fant man ut at det å ha folk i disse brandvakttårna, det var tidkrevende og dyrt, og i det hele tatt, småfly på vingene, sveiper over hele Østlandsområdet, og har da full oversikt over eventuelle brandtilløp.
Mm.
Så da var nok noen av brandtårnene som er revet, råttet ned. På Kjerringhøgda var det på vei til å gjøre det også. Men det var en jernkonstruksjon som var i, lå i bånd der, så den jernkonstruksjonen ble pusset opp og lagt trykkimpregnerte bord på, og rundt 2000 så ble det da åpnet som et utsiktstårn for turfolket. Så som turmål så er det veldig flott, og det er kort vei hvis en tar bilen til Bysæter Måsan, stor utfartsparkeringsplass, og da har du en drøy halvtimes tur, så er du oppe på Kjerringhøgda, og så klyver du opp i toppen av tårnet, så har du utsikt over store deler av marka. Og det er mange som benytter seg av den turen opp der.
Ja, fin tur. Var det store brannene i Østmarka noen gang?
Ja, rundt 1889, så var det en ordentlig stor brann. Og når jeg leste om den, det var mye omtalt i avisene selvfølgelig, og mange har sporet opp historien rundt det, og den... Det var jo en brand som tok veldig mye skav, og den var litt uforsiktig der, så når den var slukt, eller den var definert for slukt, så både brandfolk og frivillige, de la seg godt tilbake og tenkte, det var den jobben, og så blussa det opp igjen. Og det var veldig stor del av det som ligger i Ski kommune i dag, og sør i Østmarka som røyk da. Og det, apropos det med kart som vi snakket om i sted, Askvann, Askåsen, Sotåsen, sånne navn, det er også dukket opp da av, ofte i hvert fall, fra den branden der.
Mm.
Drøyt 100 år siden.
Men i litt moderne tid, altså vi som ikke vokste opp i, hverken i Oslo eller Østlandet, så forbinder vi Grønmo med søppelfylling.
Ja.
Men slik har det jo ikke alltid vært, og slik er det jo heller ikke i dag.
Nei, heldigvis ikke. Grønmo var en søppelfyllplass fra 1969, og den ble nedlagt som søppelfyllplass i 2006. Jeg vokste opp i Oslo på Oppsal og Bøler, og husker jo også som deg da Grønmo for stedet vi dro og kastet søppel hjemmefra. Og det var ikke snakk om noe kildesortering, det var, der var det bilvrak og
oljetønner.
God gammeldags fylling. Og den drakk seg jo da lenger og lenger inn i Østmarka. Aldri blitt aktuelt i dag. Da hadde både Østmarkas venner og Naturvernforbundet og turistforeningen satt ned foten mye tidligere. Men de fikk da lov å gro innover i den dalen, som en gang i tiden hadde vært en idyllisk dal med en par husmannsplasser og fint turområde. Flere og flere av husene måtte bare rives på grunn av at fyllinga tok plass.
Ja.
Og det lukta der, og det var et lite hytteområde, en god del lenger, godt stykke lenger sør, som folk sluttet å bruke, for det var så mye måkeskrik fra fyllinga og lukt derfra, at det var helt uaktuelt å bruke. Så det var skikkelig et ikke-område i mange år, og så var det da, frem til 2006 ble det slutt på fyllinga, og så skulle dette legge seg og sette seg, og så begynte folk å tenke at ja, da har vi et fint område, vi kan lage politiets beredskapsområde her. De trenger plass. Og da sa Østmarka fansklubben at nei, ærlig talt, nå må vi få tilbake den delen her av marka. Vi skal ikke hverken ha noen skiskyterarena, som også var et forslag, og det var en periode du skulle ha motorsykkelbaner der inne, og så var det da politiets beredskapsområde. Nei, det ble friluftsområde.
Ja.
Litt rart i dag, for da er du da egentlig gått inn i skaven, og ser da ja, det ser nesten ut som slettene på en golfbane, for det sånn duvende åser som er pent plantet til med gress, men som da ligger oppå et lag av jord og et tjukt lag av Oslofolks søppel gjennom ganske mange år da. Men det blir bra der, og ja. Vi turfolket heier jo veldig på at det har blitt så fint da.
Fantastisk. Da vi over på naturen da. Hva har Østmarka by på sånne, sånne naturopplevelser og hemmeligheter som kanskje ikke kjent for folk flest?
Ja, natur jo vakkert i seg selv, og vi har vært innom Brandtårn, og vi går, drar til topper og ser da fin natur. Edelløvskog noe som vernet, og som det finnes en del av, og noe av det jo faktisk plantet ut i hine året dager. Men det er mye forskjellige arter å se, både som vokser og gror, og som lever på to eller fire bein, eller som, som flakser rundt. Vi snakket om ulv i stad, og det jo andre spennende dyr, blant annet bevern det mye å se av i Østmarka. Og det var en art som var helt utryddet fra marka. Men vi finner også det på kartet. Bjor det gammelnorske for bever.
Ja.
Og når du da finner et eller annet vann som heter Bjorbekken eller Bjordammen, så det høyst sannsynlig bever som har levd der. Beveren ble utryddet fra Østmarka-området, eller Østlandsområdet, på slutten av 1800-tallet. Ja, det var ikke noe poeng av beveren her, tenkte folk. Det bare pes. Vi kan heller ta skinn den, så slipper at den driver og bygger disse dammene som demmer opp store, eller setter store deler av marka under, under vannet, rett og slett. Og så var det tidligere omtalte Sverre M. Fjellstad, som du kommer liksom ikke utenom Sverre M. Fjellstad når vi snakker Østmarka. Han gikk i bresjen på 70-tallet for at beveren skulle bli satt ut igjen. Så han fikk da satt ut to beverpar, godt stykke inn i Østmarka. Så var det ikke så mange år etter det, så begynte det å melde seg om at beveren hadde slått ordentlig rot og bygde hytter og demmet opp vann og koset seg. Og beveren har nå spredt seg til gjennom hele Østmarka og østover mot Øyern og videre mot Sverige. Og når vi tenker oss at dette her er da en beverstamme som har to urmødre og to urfedre, så blir det mye innavl.
Ja.
Og når da denne beverstammen flyttet seg, eller spredde seg helt til svenske sida, hvor det også har vært bever hele tida, så var disse biologene sa at yes, det er bra, nå blir det litt ferskt blod inn i beverstammen. Og den har også spredt seg sørover, helt til Vannsjø ved Moss, og via Akerselva faktisk, som jo en ganske urban elv, via Akerselva, hvor man har bygd flere hytter i ganske sånn bynære strøk, og opp i Nordmarka.
Ja.
Så du har beverdammer ganske langt inn i Nordmarka, og det er de samme beverne som da startet sitt liv, eller tipp-tipp-tipp-oldefar bever, han holdt i Østmarka på 70-tallet.
Fantastisk.
Så det er Sverre M. Fjellstads ære, eller kanskje ikke ære, for skogeierne synes jo fortsatt at det, i hvert fall de private skogeierne som lever av tømmer, de synes jo ikke det er noe særlig åke at denne beveren setter drivverdig skav under vann, så at den råtner på rot. Men de fleste av oss som er på tur synes jo det er et spennende innslag. Og før så sa jeg gjerne at du må være ute tidlig om morgenen eller sent om kvelden, gjerne i kano, for å se beveren i det hele tatt. Men beveren har nok blitt mer og mer vant til folk og tenkte at dette her er ikke noe problem. Den greier seg, jeg greier meg fint. Helt til ulven kom. For ulven, om den ikke har beveren på spisekartet, så hvis den ikke får tak i navn, så tar den bever i ny og ned.
Ja.
Så det har vært veldig jakt, kvotejakt på bever i nabokommunene til Oslo i mange år, men nå er den kvotejakta kuttet ned, så vidt jeg vet. Nettopp på grunn av at beveren, nei, at ulven forsyner seg, om ikke grådig, så i hvert fall. Ja. Men det er bever lett å se, og jeg har vært med barnehavegrupper inn ved Rolandsjøen, i Østmarka ved Nøklevann og kunne peke på beverhyttene og etter at jeg hadde gått derfra en gang så var en av barnehavelederne som fortalte at de ungene fikk se beveren midt på lyset dagen når det er et nattaktivt dyr så kan du se en nysgjerrig bever også på dagtid.
Over til et litt annet tema. Det finnes jo noen kjendiser for å kalle det som har hatt tilhold i Østmarka.
Jeg sporet opp Alf og Frank Hansen var liksom et sånn roerpar som vi som følte sånn halvveis med for en god del år siden. Så han godeste Frank Hansen har jeg snakket en del med, og de bodde på kampen, men hadde hytte, eller rett og slett de fikk låne en halv låve inne ved Børtevann av en bonde som holdt det der inne, og det hadde de som hytte gjennom hele oppveksten. Så disse roerbrødrene, jeg skryter at de rodde sine første åretak i Børtevann, men han godeste Frank måtte jo innrømme at de dro ikke med en sånn skjør dobbeltsköller ut til Børtevann, for der det så mye undervannsskjær, og den båten så tynn i byggematerialene, at det turte de vanligvis ikke da. Men av bildet av at lille Frank og lille Alf ror en gammeldags pram på Børtevann.
Ja, det det la grunnlaget.
Ja, det i hvert fall det vi i Østmarka nærmene liker å si. Så han har link til Østmarka, og så det jo, ja, Sverre Fjellstad vi har vært innom, han har i høyeste grad link til Østmarka. Ja. Når jeg i guttedagene så starten på det naturmagasinet, så var jeg sikker på at dette her en eller annen villmark et eller annet sted. Men det var faktisk, og jeg trodde også det var hytta hans, for den så liten ut egentlig. Ja. Han gikk på truger i djup snø rundt en liten hytte. Men det var boligen hans, som altså lå ikke så langt fra der, der Grønnemo ligger i dag.
Ja.
Så der uteopptakene tatt opp veldig mye Østmarka. Men han var veldig opptatt av at det ikke skulle, han ville jo ikke diskvalifisere noen deler av landet, så han var veldig opptatt av at han ville ikke nevne noen stedsnavn, så han ville liksom ikke fortelle, kanskje litt ikke for å oute også hvor han så disse dyrene, men veldig stor del var tatt opp da ute i Østmarka.
Men når vi snakket om kjendiser, hvis vi spoler tilbake i tid, så var det jo virkelig flotte kjendiser som holdt til i Østmarka.
Mm. På Sarabråten, som jo bare en kort avstand fra drabantbyene øst i byen, der finner vi fortsatt igjen store ruiner etter noen ordentlig svære herskapshus. Her var det Thomas Heftig, par generasjoner av Heftig-slekta holdt det her inne. Thomas Heftig, som var en av i hvert fall byen og kanskje landets rikeste menn, han fant at jeg må ha et sted å kunne invitere prominente gjester, sommersted å kunne være på. Han bodde i det som i dag heter Thomas Heftigs gate, ikke tilfeldig, så vanligvis så holdt han det der, men altså sommer og vinter, da var det enten inn til Sarabråten eller opp til Heftigvilaen som fortsatt står med Frognerseteren.
Ja.
Men i Østmarka på Sarabråten så hadde han da store hus stående, og jeg har vært så heldig at vi har fått låne gjestebøkene derfra, og kunne virkelig bla fra gjest til gjest, og det var Bjørnstjerne Bjørnsson, det var Asbjørnsen og Mo, det var malerne Tidemann og Gude, kongelige var der inne, politikere, alle topper som da gjaldt i samfunnslivet på den tida, de inviterte Thomas Heftig inn der. Så der var det sosieteten virkelig holdt til.
Ja.
Og jeg har blitt så fascinert av det området der, faktisk helt fra guttedagene. Vi hadde en veldig aktiv lærer på Skøynasen skole som tok oss med på tur og pekte på ruinene og hadde sporet opp noen gamle bilder og fortalt om historien. Og jeg skrev særoppgave om Sarabråten da jeg gikk i 8. eller 9. klasse. Og så lagde jeg da 20 år etterpå en bok om Sarabråten som kom ut for noen år siden.
Ja.
Og jeg har sporet opp veldig mye historie, så jeg synes jo det er om ikke så veldig stor hemmelighet, så er det i hvert fall, ja, det er nok mange som på tur inn i marka og ser disse store ruinene og lurer på hva var det her. Og så jeg med noe som heter Sarabråtens venner, og vi har da fått lagt opp en svær informasjonstavle der som forteller om stedets historie.
Ja.
Så jeg anbefaler folk som enten bor i Oslo, Oslo Øst, eller kommer på besøk, ta turen inn til Sarabråten.
Men huset var jo revet en gang på 20-tallet, tror jeg det var. Hva som var årsaken til det?
Da var nøklevann blitt drikkevann.
Ja.
Vannet rett nedenfor var blitt drikkevann. Det var ikke bare derfor huset ble revet, men Heftig-familien, som en periode da bodde der, ikke bare brukte det som sommersted, de skjønte vel at det er litt kronglet å bo 3-4 kilometer inn i skauen. Han jobbet da som telegrafdirektør, Thomas Heftig junior, og skulle da inn på jobb hver morgen, dårlig med snøbrøyting og sånn, så det tok ikke så lang tid før de skjønte at dette her blir balte, vi må prøve å selge hus og tomt, og så var kommunen litt på banen, og så var det blitt drikkevann, og så var det litt restriksjoner for hva man kunne gjøre, og så ble det da til slutt revet hele huset.
Ja.
Flott, svært hus som nå finnes på mange bilder heldigvis, og godt dokumentert både i fotoalbumene som har laget etter Sarabråten-tida og i gjestebøkene, men altså nå bare historie.
Mm. Men da kan vi jo på en måte glede oss over at Østmarka er bevart da, som en slags veldig bynær hvilemark egentlig. Da.
Mm.
Men det trengte jo på en måte ikke å gå slik. Det har jo vært planer om en del sånne rariteter i Østmarka.
Jeg synes jo alle sånne rariteter er litt morsomt da, sporer opp det, særlig den bloggen min. Og når du da finner ut at det er noen lure ingeniørsjeler fant at vi må lage en kanal tvers gjennom Østmarka, fra øst til vest, og når man vet at Østmarka djupe daler og høye topper, og dalsøkkene går da i retning nord-sør, så det litt av en jobb å lage et kanalanlegg, og det skulle lages som en tunnel, og primært for å fløte tømmer.
Ja.
Jeg nå tilbake til rundt 1910-1920. Det hadde blitt lagd flere kanalanlegg i landet. Du hadde jo Bandakanalen i Telemark, ja. Og flere andre kanalanlegg som var vellykka, som var lagd mange, mange år før. Men man mente da at fra Øyern og ut til Bunnefjorden, Bekkelagsområdet, der kunne man lage en underjordisk kanal for å få tømmer, og så med et stort slusanlegg på slutten. Mm. For det 100 meters høydeforskjell mellom der Øyern ligger og havnivået, så det bare en av mange rare planer som vært i Østmarka. Og det var jo planer om å legge en toglinje også fra Lillestrøm og rett sørover, som da ville gå tvers gjennom Østmarka. Mm. Snarveien ned mot Ski og sånt noe da. Den ble jo aldri laget, og man fant at man ville innom Kristiania med toget, man ville ikke ta en shortcut på baksida. Og hadde den vært der i dag, ja, vi kunne kanskje tatt toget til Børtevann stasjon eller Ramstadslottet stasjon, ja. Men vi får vel kanskje være glad for at toglinja aldri kom da.
Absolutt.
Og når vi i avdelingen rare ting, så var det jo planlagt også en markastue midt oppe på Bjønnåsen, en av de høyeste toppene i Østmarka. Og den sto på kommuneplanen i mange år.
Ja.
Og samlet inn, nabokommunene hadde blitt enige om hvordan det skulle finansieres også. Et av mange håpløse prosjekter, og det var planlagt en dyrepark ved Ulsrudvann, og en periode, dette var på 50-tallet, men det ikke mange år siden man ville lage en dyrepark ved Duru, altså ja, Enebakke-delen av Østmarka. Så det har vært mange ting som aldri kom lenger enn tegnebrettet, men som oss Østmarka-nærtene kan kose oss litt over når vi snubler over i dag. Da.
Yes, Even, takk for at du har delt noen av Østmarkas hemmeligheter og kanskje noen som ikke var fullt så hemmelig, men det kommer jo an på hva erfaring og kjennskap du har til Østmarka. Og jeg er sikker på at kanskje du har skjult noen hemmeligheter, og at Østmarka skjuler i hvert fall flere hemmeligheter. Så hvis du er interessert, så er det bloggen som heter østafor.no.
Stemmer.
Og der finner du også informasjon om hvor du kan kjøpe noen av bøkene til Even. Så Even, tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.